zvířata.
Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře. To je jedna z jarních pranostik připadající na zítřek. Jaro skutečně už pomalu otevírá pomyslné dveře, i když paní zima je za sebou ještě definitivně nezavřela. Na stanici Český rozhlas České Budějovice se v této chvíli otevírají pro změnu pomyslné dveře pořadu Máme rádi zvířata. Ve studiu zhruba 40 minut budou obsazené dvě židle. Na jedné z nich sedí veterinářka Lucie Míková, která bude i dnes odpovídat na všechny vaše dotazy v pravidelné veterinární poradně. Pořadem vás bude provázet ze druhé židle ve studiu Jitka Cibulová-Vokatá. Obě vám přejeme příjemný a užitečný poslech. 22 155 44 11, to je číslo telefonní linky do Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Vyslovila jsem ho záměrně, protože právě teď máte v pořadu Máme rádi zvířata možnost být součástí našeho vysílání. Volejte nám ale jen v případě, že se chcete mého hosta, veterinářky Lucie Míkové z Českobudějovické veterinární kliniky Vltava, na něco zeptat. Dobrý den, paní doktorko.
Dobré ráno.
A už tam máme prvního posluchače, kterého zdravím. Hezké ráno i vám.
Dobrý den, já se chci zeptat paní doktorky ohledně králíčat. Paní doktorko, já mám králíčata a už druhý rok se mi stává to, že dožijou 2 měsíců, pak se jim hrozně nafouknou bříška a chcípnou. Zadky mají čistý, nic jim není, akorát to, že se jim najednou nafouknou šíleně bříška a chcípnou.
Děkujeme za dotaz, určitě odpovíme. Mějte se hezky, nashledanou.
Dobrý den, s největší pravděpodobností se jedná o onemocnění kokcidiózou, i když samozřejmě se nedají vyloučit jiné vlastně parazitózy, po případě bakteriální infekce, takže tam v každém případě je nutný důsledně po odstavu vždycky vydezinfikovat kotec. Stačí běžné dezinfekce, které používáte v domácnosti. Dříve se používalo i hašené vápno, co si myslím, že není určitě problém to vlastně nějakým způsobem vydezinfikovat, pořádně vystříkat. Ideálně třeba, když je k dispozici vapka, tak vařicí vodou to vystříkat, tu králíkárnu, po případě vydezinfikovat a klidně tam to vápno nasypat a nechat to třeba pár týdnů bez přítomnosti králíku, pokud to samozřejmě technicky jde. A jinak teda, co se týká léčby, tak tam je ideální okamžitě vlastně jednak teda přeléčit celý chov těmi antikokcidiky a jinak potom, jakmile se ty králíci odstavují, jakmile začnou sami přijímat potravu, tak okamžitě dávat ty antikokcidika vlastně do vody. Protože kokcidióza je vlastně parazit, který je jako prvok a napadá jak střeva, tak i játra. Takže je třeba pořádně vlastně ty králíky odčervit. A co se týká prevence, tak je ideální přidávat buď to jablečný ocet, dneska už se jablečný ocet dá bez problému koupit, do vody, anebo existují preparáty, které přímo okyselují tu vodu, protože kokcidie nesnáší kyselé prostředí, jako většina takových těch jednobuněčních organismů. A v tom případě si myslím, že je dobré to vlastně permanentně těm králíkům vlastně dávat do vody.
V případě, že chovatel nevydezinfikuje tu králíkárnu, tak ty kokcidie tam můžou být i třeba několik let?
Protože kokcidie mají vlastně oocysty, které vlastně se nachází potom v tom prostředí, takže jsou tam schopní přežívat i několik let. Z těch, když trošku odbočíme k jiným parazitám, tak nejodolnější jsou vajíčka škrkavky, které skutečně jsou schopny přežívat i několik roků.
O škrkavkách ale teď mluvit nebudeme, dáme prostor dalšímu posluchači nebo posluchačce, který se k nám dovolal. Hezký den i vám.
Dobrý den, zdravím vás, paní Jitko, a zdravím i paní doktorku. A já bych měl takovýhle dotaz. Kočka domácí, když nám usne na židli, tak leží na zádech a vlevo nahoře jí kouká zub ven. Co to je, nebo jestli je to normální, nebo proč? Děkuju za odpověď.
Děkujeme za zajímavý dotaz, který vykouzlil úsměv na mé tváři, což nemůžete nikdo tady ve studiu vidět. Co na to říkáte, paní doktorko?
Dobrý den. Neřekla bych, že by to měl být v zásadě nějaký problém, protože někdy ty zuby skutečně koukají, ale to spíš takový u těch psů, takový těch brachycefalických nebo u těch koček, které mají zkrácené dolní čelisti, teda respektive prodloužené dolní čelisti, ale co se týká tady toho, tak je třeba jenom se podívat, jestli ten zub není třeba obnažený krček, jestli tam neprobíhá nějaký třeba zánik, pokud je ta kočka starší, tak samozřejmě tam může dojít k tomu, že ten zub takhle jak trčí ven a dlouhodobě třeba dráží tu dásinu, tak tam může být i zánik, pak se ten zub musí vytrhnout, ale pokud ta kočka je prostě mladá, jenom kouká zub a přijímá normálně potravu, tak by to mělo být bez problému.
Rozhodně na majitele nebude cenit zuby. Nic ve zlem to neznamená. Zubní problémy necháme stranou. My se dneska v tom mezičase, mezi telefonáty, budeme věnovat kožním problémům u hlodavců. To může způsobit buď plísně, anebo škrkavky a další paraziti. Ale ještě s tím chviličku počkáme, protože se k nám dovolal někdo další. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, já mám na paní doktorku takovej dotaz. Okotila se mi samice a všechno jako rozsahala. Za jak dlouho ji můžu připustit?
Děkujeme. Mějte se hezky, nashledanou.
Já taky děkuju, naschle.
Dobrý den, já bych řekla úplně co nejdřív, takže klidně nechat ji třeba chviličku, ale třeba ten týden a hnedka ji dá k samcovi rovnou. Určitě bych nějak dlouho nečekala.
To byla stručná otázka a stejně tak stručná odpověď. Teď zpátky ke kožním problémům u hlodavců. Jaké problémy to můžou být?
Reaguji spíš hlavně na takový věc, že v současnosti s tou koronakrizí se spousta lidí začalo pořizovat nejenom psy a kočky, ale i domácí mazlíky, takže si pořizují křečky, morčata, králíky, činčily a samozřejmě i vlastně přijdou králíkáři, co chovají vlastně svoje králíky v králíkárně a zrovna tam byla paní včera u nás ordinace a v podstatě dva králíci a dva problémy. Takže jeden z problémů je svrab, který se vyskytuje velmi často u králíků, hlavně ušní podoba. A další věc je, že u hlodavců se velmi často vyskytují plísně. A ty plísně jsou obrovský problém, protože oni jsou velmi často přenosné na člověka. Takže pokud už si vybíráte vlastně hlodavce, ať je to králík, činčila, morče, křeček, kdekoliv ve Zverimexu nebo u jiného chovatele, tak pořádně prohlídnout. A pokud najdete zvýšenou tvorbu šupin v kůži, na chlupech, pokud najdete různá kruhovitá ložiska, ač malinká, tak vždycky trošku nad tím zapřemýšlejte a takového jedince, aby se třeba nepořídila, nebo určitě třeba na to upozornit i toho chovatele nebo toho prodejce, že tam takovýhle problém je, protože velmi těžko se toho dá u těch hlodavců zbavit.
Povídání o kožních problémech teď na chviličku odsuneme stranou, protože máme další telefonát. Dobrý den. Haló?
Dobrý den. Prosím vás, já bych chtěl vědět jednu věc. Máme slepičky a jsou asi dva roky starý a jedna z nich nese strašně slabonký skořápky, přitom všechno mají. A ona právě, když nese v tomhle tom v hnízdi, tak pochopitelně ty další, co tam vlezou, to rozšlápnou a sežerou to vejce, jo. Tak já nevím, co jí dát, jaký vitamina nebo to, jak, co s tím dělat.
Určitě odpovíme, děkujeme a mějte se hezky.
Dobrý den, tam to nebude u té slípky problém vitamíny, ale bude to problém, že v podstatě v té poslední části vlastně toho vejcovodu, kde se tvoří ta vápená skořápka, proběhl nějaký zánět, nebo tam nějaký defekt a ta slípka není vlastně schopná vytvořit tu skořápku, takže je to problém neřešitelný a vzhledem tomu, že je velké riziko, že ty slepice okusí ta vajíčka, zjistí, že jsou dobrá, mohou potom vybírat i další, jako si třeba klobat vejce pod sebou, tak bych asi doporučovala tu slepičku vyřadit z chovu.
Já myslím, že větší optimista, než tady sedí u nás ve studiu, tedy veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava, snad už ani neexistuje. No, snad to nepřeháním. Telefonní číslo 22 155 44 11, to je číslo telefonní linky k nám do studia. Můžete volat, vytáčet toto telefonní číslo v případě, že se veterinářky Lucie Míkové chcete na něco zeptat. V naší veterinární poradně pořadu Máme rádi zvířata. Protože tato telefonní linka je v tuhle chvíli volná, nikdo nevolá, tak se vrátíme k těm kožním možným problémům u hlodavců. Zatím jsme se bavili o plísních, jak je poznáme. Vyskytují se nějaká místa, kde jsou ty příznaky nejvíc patrné, kde se nejčastěji objevují?
Co se týká těch plísní, tak je to takové hodně nespecifické. Nejčastěji to bývá na hlavě a na zádech, na hřbetě. A ta plíseň je typická tím, že se tvoří taková kruhová ložiska, která v podstatě z prostředka zarůstají takovou drobounkou, krátkou srstí a na bocích se rozšiřují. Takže to je známka právě toho plísňového onemocnění a je to tak, že k tomu se někdy může začít jenom šupinkami a pak ta srst začne zase vypadávat. Co se týká té léčby, tak tam teda určitě první, že pokud toto zjistíte, tak zamezi kontakt s tím zvířetem. To si myslím, že je strašně důležité, protože samozřejmě dokážeme si představit situaci, že si přineseme morčátko z odněkud a přiběhnou všechny dětičky, pohledí si morčátko a ten přenos je tak rychlý, že do druhého dne může být nakaženo docela dost dětí, jako je to nepříjemný, svědí to onemocnění, ale potom teda samozřejmě se musí začít léčit.
Kontakt v případě, že zjistíme plísně, bychom měli přerušit se zvířetem, ale my ho teď naopak navážeme s naším dalším posluchačem, který se k nám dovolal. Hezký den.
Dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat, máme slepice a když jsme ji zabili, ona měla normálně červený hřebínek a když jsme ji zabili, tak měla na játrech takový bílý slíčky a měla třeba i nádor, to vevnitř měla nádory a jestli se může jíst to maso.
Děkujeme za dotaz, nashledanou.
Dobrý den. Velmi často tohleto onemocnění vypadá jako bílé fličky na játrech, různá taková bílá ložiska v té dutině tělní. A nedávno, asi před rokem, jsme posílali jednu takovouhle perličku, která byla úplně vychrtlá, hubená na pitvu, na histologické vyšetření a zjistilo se, že měla celkové plísňové onemocnění. Takže nejenom hlodavci, ale u těch slepic je to, nebo u té druby, že to je docela časté a takovým průvodním znakem těch plísňových onemocnění, že to zvíře vlastně strašně chřadné, hubné a když mu šahnete na tu prsní kost, tak úplně ztratí prsní svalovinu a cítíte vlastně jenom tu kost. A to je, to zatím se nám to takhle vždycky potvrdilo, že to bylo plísňové onemocnění. Samozřejmě pak ještě jedno onemocnění, které není úplně příznivé, což je tuberkulóza u drůbeže, která vypadá velmi podobně. A tam potom samozřejmě prostě hrozí riziko i přenosu třeba na člověka té tuberkulózy. A tam potom samozřejmě se to musí jako hlásit i na veterinární správu a zase tohleto poznáte jenom pitvou. Takže poživatelný to určitě není, ani s plísní, ani s jiným onemocněním. A pokud by se skutečně objevila třeba i další problém u další slepice, která by takhle hubla a byla by opravdu prostě špatná, tak bych doporučovala dát jí na pitvu pro jistotu, aby se teda buď to potvrdilo nebo vyloučilo vlastně to třeba ta tuberkulóza u té drůbeže, protože tam potom je skutečně důležitý to nějakým způsobem řešit.
Takže pokud se jedná o jednu slepici, tak zatím to necháme být, až když se to objeví u dalších. Dobrý den, zdravím i vás. Máte prostor v našem vysílání, můžete se ptát.
Dobrý den, tady posluchač je strašně. Jak se paní ptala na fouklý králíčky, jo. Tak já jsem tady jeden čas měl taky a zachránilo mi to. Mimo jiné to uvědno záleža tam s tím obostem, to už se mě osvědčilo taky. Ale ještě bych přidal, kde si náhodou, když jsem s tím začínal, tak zabil jsem králíka čistý játra a oni nafoukávali, až potom jeden známý chovatel mi dal usušený vrtič, abych něm dělal čaj a králíky jsem zachránil. Měl jsem jich 55 králíčat už na návor odstavených na zabití, takže mě to chcípat a tím vrtičem jsem jich zachránil asi 30.
Děkujeme za krásnou jakoby příhodu, určitě i pozitivní. Uvidíme, co tomu bude říkat veterinářka Lucie Míková. Každopádně děkujeme za váš příspěvek. Mějte se moc hezky a hodně zdraví.
Taky naše.
Naschledanou.
Dobrý den, tak bylinkám jsem samozřejmě nebráním. On ten vratič, každá bylina, není na světě bylina, aby na něco nebyla, že jo, jak se říká. Takže určitě proč ne, samozřejmě jako podpůrný prostředek se to dá určitě dát. Spousta těch preparátů mají účinky, že jo, protizánětlivý a na zlepšení zažívání, třeba takový peliněk, že jo, u králíku není problém. A dokonce i ty zvířata, tady se pasou volně na pastvě, tak přesně ví, co můžou přijmout a co nemůžou. Občas teda se jim to nepovede, ale většinou jsou chytrý. Takže určitě proč ne, ale je pravda, že pokud ta kokcidioza je, tak samozřejmě je důležitý to nějakým způsobem přeléčit. Výhoda těch bylin je v tom, že nemají vlastně žádnou ochranou lhůtu, že tam není problém to maso hnedka zpracovat, nebo vejce, že jo, mléko. Pokud se užívají tyhle ty chemické preparáty, tak je vždycky důležité podívat se na ty příbalové letáky, jak dlouhá je tam vlastně ochranná lhůta na konzumaci těch produktů živočišných.
Může se králíče nafouknout i z jiného důvodu než kokcidioza? Můžou to být třeba jenom trávicí problémy?
Největší problém u králíků, protože králíci jsou strašně choulostiví, prostě když jim dáte čerstvý zelený a oni to udupou, že jo, zapaří se to, pak to vlastně přijmou, tak se samozřejmě obrovský riziko toho nadýmání u těch králíků. A u toho králíka to je skutečně vlastně životní problém života a smrti, protože oni nejsou schopni zvracet králíci. Takže pokud je nafouklý králík, tak buď to se snažíme mu rozhýbat střeva, to znamená z těch domácích léků, klasicky standardně jako u dětí, že jo, takže kmín, tymián, prostě fenikl, zkusit rozhýbat to střevo, zahřát to bříško prostě zvenku. Mě, když se potom používají sreda ty hoby, tak králíci se třeba i operují, ale vždycky je to životohrožující stav.
Je zajímavý, že dnes převažují dotazy o hlodavcích, o králíkách, i naše téma s hlodavci souvisí. Takže jsem sama zvědavá, o čem, o jakém zvířeti se budeme bavit teď. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, já mám takový dotaz na paní doktorku. Máme 15-měsíční senu berňáka a když leží a vstane, tak začne kůlhat, ale trvá to třeba chviličku jenom, ale když normálně běhá nebo jde ven, tak běhá v pohodě, není problém.
Jak dlouho to trvá?
Chviličku, to kůlhání vždycky pár vteřin, třeba 2-3 vteřinky. Jakože.
Ještě mi řekněte, jo. Jakou končetinu má postiženou, na jakou nohu?
Mně to připadá zadní.
Zadní, mhm.
Pokusíme se poradit, díky moc, mějte se hezky. Naschle.
Dobrý den, je to tak, že on ten berňák je skutečně plemeno, je to velké plemeno a má pohybových problémů, je tam spousta. Pokud budete chtít mít berňáka s průkazem původu, budete chtít uchovnit, tak u nich se rentgenují jak kyčle, tak lokty, tak i ramenní klouby. Takže pokud je u 15-měsíčního psíka problém tady v pohybu, tak první vyšetření je vždycky v podstatě jako pohmatem a kontrolují se hlavně kolenní vazy, kontrolují se češky a pokud se tam nic nejde před této vyšetření na češky a na stabilitu kolenních vazů se dělá zaživa, to znamená bez nějaké sedace. A pokud je tam samozřejmě problém v kyčlích, tak tam samozřejmě je nezbytná vlastně anestézie nebo respektive sedace toho zvířete a udělat ten rentgen. Takže pokud se tohle děje, tak u toho berňáka bych určitě se přiklánila k rentgenu.
Tolik o brnském salašnickém psovi a pohybových problémech. Teď budeme mluvit o čem? Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Budějovic. Zase pěkně mám kocoury a jeden má 12 let a ten je strašně hubený a málo žere, strašně málo žere, ale jinak vypadá normálně, nevím teda, proč tak málo žere. A ten druhý, ten zase žere dobře, ten je v pořádku, akorát, že když mu šáhnu na páteř se směrem k ocasu, tak mě se kousnu. Mm-hmm. Jo, že asi ho to bolí, nebo nevím co jako, ale normálně chodí a nevypadá, že by měl nějaký pohybový problémy. Ale když mu žáhnu na záda, tam k tomu ocasu, tak vlastně se po mně ožene, nekousne, ale chtěl by.
Mm-hmm. A tomu je kolik, tomu druhýmu kocourovi?
Tomu je 10 let. 10. To je britský, jo, britský modrý.
Ano.
Jo.
Tak, ano.
Co s tím by se dalo jako dělat?
Určitě se něco dozvíte. Mějte se hezky a děkujeme za dotaz. Tak to je dotaz seniorskému věku, kocouřímu.
Dobrý den, já bych začala tím prvním, takže tam chovatelka říkala, že kocour teda málo žere, hubne a 15. kocoura, tak tam v podstatě jsou takové dvě zásadní diagnózy, které mohou tady to způsobovat. Jednak je to zvýšená funkce štítné žlázy, tam teda takový, samozřejmě jsou typické příznaky a pak ne každá kočka musí mít typické příznaky. Takže to zvíře extrémně přijímá potravu, přitom se hubne, je takové hyperaktivní a většinou to doprovází i průjem. V neposlední řadě vlastně poruchu nadprodukci tyroxínu je doprovázeno vlastně zvýšeným krevním tlakem, takže to zvíře může z důvodu vysoké hladiny štítné žlázy nebo toho vlastně tyroxínu v těle i oslepnout, protože jak je vysoký krevní tlak, tak to způsobí odchýpení sítnice. Takže to je nadprodukce vlastně a většinou to souvisí s nějakým nádorem, který se nachází na té štítné žláze nebo s nějakou hyperplazí jako zduřením a nadprodukcí toho tyroxínu. Druhá věc, kdy to zvíře může extrémně hubnout, tak jsou samozřejmě různá nádorová onemocnění. Většinou to je nějaká leukémie, lymfomy nebo nějaké sarkomy, které mohou být kdekoliv po těle. A pak je třetí věc, která může souviset s hubnutím a se zhoršeným, teda paradoxně i příjmem potravy, je selhávání ledvin. Takže asi nějak nejsme schopní bez vyšetření, hlavně teda krve, stanovit nějakou přesnou diagnózu, takže tady u toho staršího kocoura určitě odběr krve a vyšetření prostě ledviny, játra, krevní obraz plus teda ta štítná žláza. A co se týká, a samozřejmě i poslech srdce, protože i vlastně srdeční problémy mohou souviset s hubnutím zvířat. A co týká tam toho bryťáka, tak jednak tam může být samozřejmě pohybový problém, bolestivost té bederní oblasti. Někdy tam může být třeba i, jako třeba mají psy problém s análními žlázami, tak i kocouři může mít problémy s análními žlázami, takže samozřejmě to může být problém. A druhá věc je ta, že oni britské kočky jsou obecně takový aristokratky a nic moc jako si nenechají nějak od těch lidí jako líbit, bych řekla, že třeba z těch plemen jsou to fakt takový prostě madam, bych řekla, ty britské kočky. Takže třeba nějakým způsobem ho to úplně nebaví, když na někdo šahá. Takže tam bych úplně to nepřisuzovala vysloveně, že ho něco bolí, ale tam potom, kdyby se chtěla určit diagnóza, tak asi by bylo dobré zkouknout ty žlázy, uvidíme, jak ta kočka by spolupracovala, popřípadě udělat třeba rentgen.
Udělat rentgen, to byla tečka za těmito dvěma dotazy. Teď si vyslechneme další. Dobrý den.
Dobrý den. Mám prosbu, jestli by paní Sorka poradila. Jedná se, máme Fenku, už je to babička, 11,5 roku. Je to kříženec vlčák s nějakým honáckým psem velkým. A poslední dobou se stává, tak 2-3 roky zpátky, že když jdou psi kolem, ona lítá kolem plotu, skočí tamhle a najednou začne stáhnout nohy zadní, nemůže, tak polehává. Jezdíme s ní 2-3 krát vždycky na veterinu, kupujeme jí Alavis, vždycky to bývá tím, že dostane nějakou injekci na problém prostě s páteří. Dá se tomu psovi ještě nějak pomoct, nebo u těch starších je to už běžná záležitost?
Děkujeme za dotaz. Mějte se hezky, nashledanou.
Dobrý den. Podle toho, jak popisujete tu situaci, tak je tam velká šance, že se jedná o takzvanou kaudu equinu, což je v podstatě problém, který jde od vlastně bederní páteře po křížovou kost. A velmi často je tam spondyloza, to znamená, že vlastně ty obratle srůstají k sobě, plus je tam riziko vyřeznutí i ploténky. A to jsou věci, kdy dochází vlastně k tlaku, že jo, na míchu a to zvíře v podstatě tahá končetiny za sebou. Tady u toho onemocnění je takové hrozně nepříjemné to, že to zvíře vlastně mozkově funguje, hrudní končetiny fungují a vlastně jakoby ty nohy zadní tahá za sebou, takže kolikrát vidíme, že i to zvíře prostě běhá, má jako když mu jakoby plave ta zadní část těla a to zvíře je veselé, v pohodě funguje. Tam je jediný riziko to, že potom, když to zvíře jako úplně ty nohy přestane používat, takže má, nebo používá, ale tahá, takže má odřené třeba vlastně ty horní části těch prstů, takže pak se dávají různé botičky. Co se týká výživy, tak Aptus určitě. Pak bych doporučovala i vlastně i preparáty na bázi vitamínu B, protože oni výrazně vlastně vyživují klouby. Dneska z mýho pohledu docela fajn je i konopí, který se vlastně dá normálně koupit pro psy a používá se jedna, která pro zlepšení pohybového aparátu a podporuje, dneska se začínají hodně propagovat u těch geriatrických, těch starších pacientů, bohužel teda zatím jenom u psů, těch koček, zatím se nic úplně pro kočky nevyrábí, ale pro ty psy jo. A tam bych řekla, že se trošku zlepší i ta nervová činnost těch nervů, že to zvíře i mozkově trošku tak jako se rozveselí. Takže tak jako dobrý říká takhle.
Ale fakt, je to tak.
Ale fakt musím, opravdu musím říct, že teď teda mi to přijde, že tam tyhle tyto lékařský konopí, že skutečně určitý efekt pro ty zvířata má. A tyhle ty pohybové problémy právě zrovna jsou k tomu indikované.
Dá se to úplně vyřešit, tenhle problém, jako že by úplně zmizel v tomhle věku?
Tam bych bohužel řekla, že ne. A naopak by se ten majitel měl připravit na to, že asi dojde ke zhoršení časem.
Pak jsem viděla i takové vozíky, že vlastně pomáhají s pohybem těmto psům, když úplně asi přestanou ty končetiny fungovat.
Chodí k nám pár takových pacientů, co mají ten vozík. Z mýho pohledu jsou ty majitele obdivuhodní, protože ty zvířata k tomu, že nepoužívají pánevní končetiny, velmi často mají vlastně inkontinenci, to znamená, že stolice i moče, takže nosí různě pleny. Někdy je to takový docela zajímavý, protože chodí paní tam a dva, když přijdou, tak jako už jenom jako udělat prostor pro toho psíka, který sice je veselý, takže běhá s tím vozíkem, takže jako ano, proč ne, ale myslím si, že to záleží hodně na uvážení toho majitele.
Dobrý den, zdravím i dalšího posluchače, který se chce veterinářky Lucie Míkové na něco zeptat. Máte prostor?
Dobrý den, prosím vás, já mám slepičky malý, který už od prosince mi nesou a jedna z nich stalo se, že prostě pozoruju na ní, že začne jako škubat hlavou do strany. A má takový hřebínek, takový jako zkroucený. Nevím, co s tím. Jestli se s tím dá něco dělat, nebo je slepice na zabití, nebo nevím. Mm-hmm. Děkuju.
Děkujeme také. Naschledanou.
Dobrý den. Zajímavý dotaz. Taky neurologický u slepice. Tam je otázka, jestli tam může být porušeno centrum rovnováhy z nějakého důvodu, poúrazový, nějaký pozánětlivý ložisko. Otázka, jak ta slípka funguje, pokud ta slípka jenom jakoby má hlavičku na stranu, ale jinak prostě se je schopná přijímat potravu, je prostě schopná se pohybovat, hlavně, že aby neubližovaly ty ostatní slepice, tak bych ji klidně nechala. Pokud je tam prostě omezený pohyb, může se stát, že ta slepice může potom třeba chodit do kola, není schopná prostě vyskočit třeba do hnízda, kde snese to vajíčko, tak tam asi je lepší nějakým způsobem vyřadit.
To bylo trošku radikální řešení. Já věřím, že méně radikální řešení mají kožní problémy u hlodavců, tak se k ním znovu vrátíme. Jak se dá řešit plíseň u hlodavců, o které jsme mluvili?
Plíseň u hlodavců se řeší tak, jedna, která doporučuji k prevenci, to znamená, že pokud si pořídíte novýho hlodavce, už doma nějakého máte, týká se to jak těch, co mají doma jedno morče, jedno krajka, tak je ten velký chov, ta karanténa. V podstatě na tři týdny, nechat to zvíře oddělené v karanténě a sledovat. Zase u něj neprojeví vlastně nějaké, protože to je ten kožich. Tam samozřejmě, pokud vy zjistíte, že tam je nějaký kožní problém, tak doporučuji skutečně v rukavicích nešahat na to zvíře bez rukavic. A léčba, no, říkala jste vyřazení z chovu, tak samozřejmě pokud budu mít velký chov králíku a zjistím, že si pořídím nového jedince z plísní, tak bych ho do toho chovu já třeba osobně určitě nezařadila, protože definitivně se zbavit plísňového onemocnění je obrovský problém. To znamená, buď to musíte každý 4 dny to zvíře, používají se vlastně léky na antimikotika, takže jatrokonazol používá se na koupání, se používají takové běžně dostupné ketokonazoly preparáty, kde to zvíře se každé 4 dny koupe a koupe se minimálně třeba 5x, 6x po 4 dnech. To je taková ta varianta vysvětlení jako medicínská a v současné době jsou na trhu preparát, který je mi sympatický. Jedná se o takzvanou chytrou houbu a principem té chytré houby je, že ona se vlastně stříká, vezme se vlastně tableta, taková šumivá, která se nechá aktivovat po dobu 30 minut a pak se to svíře tou houbou vlastně nastříká. Aplikuje se to různě, tam se to dává buď to 3x v týdnu nebo třeba každý den, to je víceméně záleží na tom chovateli. A ta chytrá houba funguje tak, že ona v podstatě jakoby požírá tu špatnou houbu, když to řeknu úplně laicky, což mi přijde jako logicky dobrá věc. Používá se i třeba na, nejenom na klasické standardní písně, může používat třeba i na kvasinky, takže u těch alergických psů je perfektní, nebo i na psy, kočky, králíci, je to jedno. Jediná podmínka té chytré houby je, že vy nesmíte používat žádný antimykotika jako léky. Mm-hmm. Protože samozřejmě to antimykotikum nerozliší, jestli ta houba je chytrá nebo hloupá a zabije obě. Takže je tam důležitý rozhodnout se pro jakou léčbu, ale nedají se kombinovat. Takže to mi přijde, že je fajn ta chytrá houba.
Ano. Kožní problémy u hlodavců ale můžou způsobit i paraziti, jako jsou svrab, všenky a demodex.
Tam je to svrab, šenky, králíci, hlavně ušní svrab. Ideální léčba je pomocí ivermektinu, teď taková hodně zmiňovaná preparát, že jo. U králíků se používá buď to v podobě podkožní injekce nebo v podobě kapky, která se aplikuje vlastně na kohoutek. A aplikuje se každý 10. den a funguje dobře. Musím říct, že funguje bez problémů. Ona v podstatě ochromí jako nervový systém toho parazita, zabije ho, funguje to dobře. Pokud samozřejmě to objevíme, zase musíme přeléčit celý ten chov. Cena není vysoká, takže tam si myslím, že i pro lidi, co mají třeba doma 20, 30, 100 králíků, pořád to není náročný. Co se týká dalších parazitů, tak jsou to všenky. Tam je to hlavně morčata a všenku poznáte podle toho, že se podíváte na to morčátko a na chlupu je taková bílá čárečka, což je ta všenka. A demodex je takový zvláštní parazit, je hrozně pěkný pod mikroskopem, je to takový doutníkovitý parazit, má 4 páry nohou a jeho vlastností je to, že on vlastně se zavrtává do chlupových váčků. A demodexe, ten je druhově specifický, takže demodexe mají psy, je demodex pro kočky a demodex paradoxně i pro křečky. A vypadá to zvíře tak, když má demodexe, že v podstatě mu vypadává srst. A to vypadá to podobně jako třeba u té plísně, ale ta srst vlastně nezarůstá. Takže demodexe tady z těch malých hlodavců jsem viděla teda u křečka. A takže to se všechno, tam se potom používají, buď to dneska jsou i pipety na tyhle ty malé hlodavce. Ta pipeta samozřejmě je trošku dražší, takže kdybych měla s ní přeléčit prostě 100 králíků, tak asi by člověk do toho úplně nešel, tam se použije ten ivermektin. Jinak ten ivermektin mimo jiné zabírá třeba i na ty všenky a na toho demodexe moc ne, tam není úplně indikovaný. Nicméně jako tyhle ty preparáty na ty křečky, morčata, co chováte doma jako hobby za krk ty pipety, tak ty jsou v pohodě.
Já, když jsem si přinesla svoje morče domů, tak jsem od zodpovědné chovatelky dostala dokonce takový sprej. Je to prevence? Můžeme vlastně už takhle malé třeba hlodavce něčím ošetřit tu srst? Pomůže to?
Na to musí být člověk hrozně opatrný, protože existuje fipronil, což je látka, která je součástí mnoha pipet na blechy na klíšťata a pro králíky je toxický. Takže zase opatrně, ale určitě dneska zase existují preparáty na bázi různých eterických olejů, které se dají používat zase teda opatrně samozřejmě, ale dají jsou různé koupele, že jo, ve kterých se to zvíře dá vykoupat různý antiparazitární jako šampony, takže určitě proč ne. Ale je třeba, podle mě, když se to jako hodně takhle vidět, tak je ideální vzít třeba i to morčátko nebo sačí srst na izolepu a podívat se pod mikroskop a pak už se to dá samozřejmě prostě řešit.
My, když jsme mluvili o kokcidióze, tak jsme doporučovali, aby se ta králíkárna vydezinfikovala. Měli bychom vydezinfikovat i nějakou tu klec, kde máme morče nebo hobby králíka?
Tam jde o to, že ty paraziti, v podstatě bych řekla, že jedna výhoda u parazitů, jako jsou demodex, všenky a vlastně ten svrab, tak je výhoda v tom, že oni nejsou schopni dlouho přežívat ve vnějším prostředí. Jo, na rozdíl třeba od blechy, která má larvu a ta žije v tom mimo toho jedince docela dlouho. Tak samozřejmě to je výhoda, že stačí prostě standardní údržba, ale vyrábí se přímo už dezinfekce na klece pro hlodavce, takže určitě doporučuji třeba jednou za měsíc prostě tu klec vydezinfikovat. Jinak samozřejmě nevýhoda třeba je, že ze senem, které v podstatě vy si třeba přinesete někde od nějaký babičky, od dědečka, od příbuzného, takže na tom si to můžete klidně přinést vlastně ten svrab domů, ale muselo by to být bezprostředně, protože on ten svrab v podstatě je závislý na příjmu té potravy od toho, ne od člověka, ale od toho jedince, který ho zrovna napadne.
Veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích zodpověděla poslední můj dotaz v dnešní veterinární poradně. 2. březnový je pořad Máme rádi zvířata, se blíží ke svému závěru. Pokud vám nějaké informace z něj unikly, můžete si zvířecí půlhodinku poslechnout ještě jednou na našich webových stránkách. Doufám, že vám s námi bylo dobře. Pokud ano, nezapomeňte na pořad Máme rádi zvířata ani příští týden. To se budeme věnovat další zvířecí pasti, kterou jsou silnice. Mějte se fajn a buďte zdraví. Loučí se s vámi Jitka Cibulová-Vokatá a
Lucie Míková. Hezký den.
Naslyšenou.